Šodien Centrālās statistikas pārvalde nāks klajā ar jaunākajiem datiem par inflācijas apmēru septembrī. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuits pauž, ka arī septembrī nevaram cerēt uz inflācijas sabremzēšanos un visticamāk mēs atkal redzēsim spēcīgu kāpumu mēnešu laikā un arī jaunus līmeņus gada izteiksmē.
Tie varētu būt jau pāri 22%. Inflācija, kas ir arī tāds, nu, teiksim, apliecinoši tam, ka tas šoks turpinās, un ka tas augstākais inflācijas punkts vēl ir priekšā. Bet viņš visticamāk šobrīd varētu būt jau tuvu savam maksimumam. Bet vai un kad tas būs, to mēs droši vien redzēsim tikai nu, atskatoties atpakaļ, bet nu, tā vismaz tās tendences, ko mēs redzam. Citos procesos nu, varētu liecināt, ka zinām inerci vēl ir, bet vismaz tādai tālākam kāpumam nu, tā jauda šobrīd pagaidām tā kā varētu mazināties.
Gašpuits stāsta, ka vērtējot mazumtirdzniecības datus par augustu redzama tendence, ka cilvēki turpina tērēt vairāk, bet inflācijas dēļ nopērk arvien mazāk.
Tas apgrozījums, kas ir mazumtirdzniecībā kopumā, ņemot vērā inflāciju, ir ļoti strauji augošs. Bet ja mēs noņemam inflāciju nost, nu, tad tur sanāk neliels plusiņš vēl. Tas nozīmē to, ka tas pieauguma temps ļoti būtiski bremzējās, jo cilvēki vienkārši vairs nevar nopirkt vairāk šīs inflācijas dēļ. Un šī tendence pastiprināsies un visticamākā visspēcīgāk to mēs izjutīsim tad, kad sāks pienākt apkursu rēķini, tad varētu būt jau izteiktāki mīnusi patēriņā.
Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka pēdējos 6 mēnešos cenu kāpums bijis īpaši strauši, tīpaši pārtikai un enerģijai, bet septembrī un oktobrī un arī ziemas mēnešos redzēsim siltumenerģijas cenas kāpumu ietekmi uz inflāciju.
Pakalpojumus citumā turpinās augt cenas, vairāk izvērt arī no tā, ka energoresursi palikuši dārgāki. Savukārt pārtikas cenām, es domāju, jau šobrīd jāsāk stabilizēties. Mēs pasmies pasaulē pārtikas cenas pēdējos 6 mēnešos vairs neaug drīzāk, tad nedaudz tā virzība uz leju. Parasti mums tās pasaules cenas pārmaiņas atnāk kaut par pusgadu laikā. Līdz 25% varbūt inflācija neuzkāps, bet kaut kur ļoti tuvu vēl oktobrī, novembrī varētu būt.
Arī Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš prognozēja, ka tuvākajos mēnešos vēl piedzīvosim pakāpenisku cenu līmeņu kāpumu, bet neredzēsim tālāk inflācijas kāpumu. Viņš uzsver, ka lai arī globāli izēvielu cenas sāk sarukt, tas tik drīz neatspoguļosies Latvijas patēriņu cenās.
Nekāda inflācijas bremzēšanās pagaidām vēl nav gaidām. Teiksim, tā ir priekšnoteikuma, lai tas varētu notikt nākotnē. Izēvielu cenas pasaulē kopumā jau ir stipri zem augstākā līmeņa. Globālās pārtikas cenas jau ir kritušās 5-6 mēnešus arī Eiropā pamazām nomierinās gāzes cenas, bet paiet laiks, tamēr tas atspoguļojās patēriņu cenās. Līdz ar to inflācijas nomierināšanās ir gaidām tikai, ka pēc kaut kādu laiku domājams, ka pavasarī, vasarā inflācija tad varētu jau trauli samazināties.
Strautiņš akcentē, ka tuvākajā nākotnē inflācija ietekmēs ne tikai tirgus spēki, bet arī politiskie lēmumi. Tiem ietekme būs labvēlīga, jo līdz ar valsts atbalstu iedzīvotājiem būs mazāk jāmaksā par patērētiem energoresursiem. Tas nodrošinās to, ka gada inflācija vairs nepieaugs. Linda Zalāne, Latvijas radio.